sterkere geseende eredienst toegebid. Ons toetrede tot die eredienst kom uit Psalm 145 vers 1 en 2 en na die voortum en seengroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 449 vers 1 en 3. Ek lees vir Psalm 54 vers 1. Ek wil die lof getrou verkondig, Heer, dit uitdra ooral, altyd meer en meer. Een loflied kom u toe van dag tot dag, van elkeen van geslag tot ver geslag.
Ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word aan die geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
En susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en ons self vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12 van vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor het neer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 235 vers 2. En susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in die Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God het God, lig het lig, waaragtige God het waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat vrygespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van ons ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing gesang 207 vers 1 en 5.
Geliefdes, kom laat ons saam bid. O Heer ons God, ons raak vanoggend voor U stil, met een diepe besef, Heer, van wie en wat ons is. Met die aanhoor van U wet vanoggend, met ons antwoord daarop deur ons sang, besef ons, Heer, dat ons skuldig is. Besef ons, Heer, dat ons maar baie kere ook liefdeloos is. Besef ons dat ons baie keer ook maar eie geregtig is. Ons is baie lief vir onsself. Ons kyk uit na onsself. Dit gaan baie keer vir ons net oor onsself. Ja, o Heer, die eie ek. Ja, Heer, dit is die gevolg van die sondige toestand waarin ons ons bevind. Maar dankie, o Heer. Dankie vir U genade. Dankie dat ons ook na ons skuldbelydenis ook ons geloof kon bely in U. In daardie geloofsbelydenis ontmoet ons ook weer die genadige God. Die God wat hemel en aarde geskaap het. U wat vir elkeen van ons lewensruimte gee. Kyk ons na hierdie wêreld en kyk ons na U skepping, dan staan ons ook skuldig, want ons weet, ons pas ook nie U skepping op nie. Alhoewel dit ook U opdrag was. Ons sien die gevolge, Heer, van hierdie skepping wat verniel word. En toch is daar so baie van ons wat U die skuld gee, vir as dinge skeef loop. Maar dis ons. Ons dankie, Heer, dat ons U ook kon bely, as die een wat ook sy seun gestuur het, U seun wat tussen ons kom leef het. U seun wat aan ons U goddelike woord kom openbaar het. U seun wat vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons skuld en skande, en ook vir ons die dood oorwin het, en vir ons lewe gegee het. Ook hier moet ons ook ons kop en skaamte laat sak, want dis 'n lewe wat ons soms ook maar nie soek nie. Dis 'n lewe waarna ons nie uitsien nie. Dis 'n lewe waarna ons nie streef nie. Nee, ons hou van die lewe hier, ons hou van dit hier en nou. Ons eie koninkryk. Maar dankie ook Heer, dat ons U ook kon bely as die Heilige Gees, wat ons ook hier en nou lei, en ons waarsku, en ons ook elke keer terugbring na U woord, na U huis, om ook met U gekonfronteer te word, om ook tot dieper insigte te kom, sodat ons ons ook self voor U kan verootmoedig. En so, Heer, is ons vanmôre hier, om ook vir U te vra, Heer, wees ons genadig, bely asseblief geduldig met ons, o Heer, en stap met ons die pad, soos ook verlede week in die erediens kon hoor, U gee nooit op nie, soos U Moses geroep en gestuur het, so roep en stuur U ook vir ons, elke dag. Vader, ons wil ook bid vir U kerk, die voorreg en die genade wat ons het, om deel te mag wees van die liggaam van Christus. Een kerk waaruit ons U kan dien, een kerk waardeur ons gevoed en versterk kan word in die geloof. Dankie dat ons mag deel wees ook van hierdie gemeenskap van gelowiges. Ja, Here, U ken ons. U ken al ons nikke en al ons grille. U weet van al ons seer en ons bekommernisse. U weet van name waarvan ons dalk nie eers bewus is nie. Van omstandighede en situasies waarvan ons nie kennis dra nie. Vader, ons bede is, wees daar, bring vertroosting, bring rustigheid van gemoed, en as dit U wil is, Heer, ook genesing. Nie net liggaamlik nie, Heer, maar in die besonder geestelike genesing. Geef vir ons hoop, Here. Neem ons in U hand, versorg, vertroos en lei ons. Vader, ons staan voor U as bedelaars vanoggend. En ons pleit, Heer, wees ons genadig. Spreek tot ons vanuit U woord. Vertroos, bemoedig en skenk ons hoop. Dit bid ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing. Uit gesang 504 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Ek hou in die strofes 3 voor. Voor U lê al ons vrees en twyfel. Ons ydelheid en wense oop. U sien ons voor die waarheid weifel of aarzel voor ons lewenshoop. Heer, na wat U vir ons gelei het, laat ons met blydskap werk en bid. Heer, U wat ons tot diens bevry het, neem van ons lewe vol besit. Gesang 504 strofes 1 en strofes 3. Liefdes, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en saam lees uit Markus, die evangelie volgens Markus. En ons gaan saam lees uit hoofstuk 5, daarvan af vers 21 tot en met vers 43. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 42. In hierdie gedeelte wat ons vanmôre gaan saam lees, lees ons van drie mense wat se paaie gekruis het. Elkeen binne sy eie bepaalde unieke omstandighede. Die een man gedryf van die plek waar hy gewerk het, kom ons sê weggejaag, gesê hy moet loop, hulle soek hom nie daar nie. 'N man wat gebuk gegaan het, onder die versoeking van die Satan, wat nooit gestop het nie, Mense wat nie wou luister nie, mense wat nie verstaan het nie. Maar 'n man wat gestaan het onder goddelike roeping. 'N man wat daarvan nie kon afstaan. 'N man wat baie kere alleen was. Ons lees daarvan in Markus hoe hierdie man op kere sonder taal ook heen gegaan het om te bid en ook ernstig tot sy Vader gepraat het. Aan die ander kant lees ons van 'n gerespekteerde man in die gemeenskap. 'N man met 'n naam. En elke keer wanneer ons lees van iemand met 'n naam, oor die algemeen, hier en daar natuurlik met uitsondering, maar oor die algemeen was dit 'n man wat gereken is. Maar is 'n man met 'n krisis. Groot krisis. Sy kind is op haar einde. Sy kind, sy enigste kind, lê op sterwe. Kan jy self daardie man se desperaatheid indink? Dan lees ons van 'n vrou wat vir jare lank al reeds siek was. 'N vrou wat 'n uitgeworpene was in haar gemeenskap. Sy was beskou as onrein. Niemand wou iets met haar te doen gehad het. Sy was eensaam en alleen. Kan jy jouself haar moedeloosheid ingedink het met haar bepaalde omstandighede? Maar hierdie drie mense kom by mekaar en dis hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees hier vanaf vers 21. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saam gedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daar aan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend. My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog net u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. Hy het saam met hom gegaan. 'N groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslaaf was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, die dogter het gesterwe. Waarom val hy nog ons leermeester lastig? Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hulle het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum, dit beteken dogtertjie, ek sê vir jou staan op. Dadelijk het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te eet gee. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Ons teksvers is vers 35. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Geliefdes, uit ons teksvers kom hier die gedagte van dat die Here Jesus is nooit te laat nie. Ons kan dit anders verwoord ook. Here Jesus was nie te laat nie, hy is nie te laat nie, hy sal ook nooit te laat wees nie. Ja, daarop, daar die strand, by die meer van Tiberias of Galilea, soos het ook bekend gestaan het, is daar 'n menigte mense, hulle horde, en hulle wag nie op die vangs van die vis nie, hulle wag nie op vissersbootjies per se nie, nie hulle wag op 'n belangrike man, hulle wag op Jesus Christus. As ons reeds ook vanmôre verwys het, was die Here Jesus se tog aan die ander kant, gesien vanuit die oë van sy teestanders, nie so suksesvol. Ja, hy red 'n besetene, van bose geeste. Hy jaag hulle varke die see in. Hy verongeluk hulle plaaslike ekonomie en hulle vra hom om te gaan, eintlik jaag hulle hom weg. Sy reis onder die heidene, die uitgeworpene, die onreine, was nie so suksesvol. Hulle wou en kon hom nie aanvaar nie. En so is die Here Jesus op pad terug. Maar natuurlik daar waarheen hy op pad terug was, het hy soveel meer wonderwerke gedoen, soveel meer mense se lewens aangeraak, en het natuurlik soos 'n veldbrand versprei, en hierdie mense wag hom in, om hierdie man te ontmoet. Hierdie man, oor wie daar soveel dinge gesê en oorvertel word. Maar tussen hierdie samedromming van hierdie skaar, hierdie vreugde, hierdie blydskap, hierdie opgewondenheid, is daar twee mense wat mekaar nie ken, mekaar weet nie, maar elkeen van hulle leef in vrees, en elkeen van hulle leef in hoop. Tussen hierdie skare is daar twee mense besig om vorentoe te beer, om by hierdie Jesus van Nazareth uit te kom. Een vinniger as die ander een. Hierdie een wat vinniger was, was natuurlik Jairus, 'n sinagoge raadslid, iemand wat moes toesien dat eredienste gereël word. Ons weet nie, dalk het hy dalk by geleentheid die Here Jesus gevra om daar te kom preek, ons weet nie. Maar hy het die Here Jesus geken. Hy het geweet wat hy alles gedoen het. Maar hy het ook geweet dat die fariseërs en die skrifgeleerdes nie baie lief was vir die Here Jesus. Het hulle baie agterdog gehad het reeds op daardie stadium. Hy het ook geweet dat hierdie toenadering tot die Here Jesus vir hom gevolge sou inhou. Dat dit sy posisie kon aantas. Maar Jairus gee nie om. Jairus kyk van homself weg, want dit gaan nie nou oor homself nie, dit gaan oor sy kind. En elke ouer en grootouer wat vanmôre hier sit sal weet, as dit kom by jou kinders, dan sal jy enigiets doen. In die besonder wanneer jou kinders siek is, dan wil jy jou kinders juist so vinnig as moontlik by 'n dokter kry of by 'n hospitaal kry om hulle te kan help. Die van jy wat al gesit het met 'n siek kind in die nagtelike ure weet, ken daar die gevoel, daar die desperaatheid. Soveel te meer as die kind op sy einde is, op haar einde is, besig om te sterf. Daar die magteloosheid. En dit dryf vir Jairus. En ons lees, hy kom eerste by die Here Jesus uit en hy val voor sy voete neer. Maar voordat Jairus daar gekom het, het die Here Jesus reeds geweet, hy ken vir Jairus. Hy ken Jairus omstandighede. So lees ons ook in die evangelie dat die Here Jesus elkeen wat hy ontmoet het, het hy geken. Hy is immers God. En sonder om uit te vra, sê hy vir Jairus, kom, laat ons gaan. Daar die empatie, daar die meegevoel, daar die bereidheid om hierdie man te help, kan jy self die verligting indink, wat jy Iris moes ervaar het op daardie stadium. Daardie verligting as 'n dokter net daar langs sy siekbed kan kom. En alles vorder vlot. Hulle is besig om deur hierdie skares te beer. Ons lees, Markus skryf en die ander evangelies ook hoe die mense aan hulle gestamp, hulle teruggehou. Hulle moet haastig, hulle is op pad na Iris se huis. Die nood is groot. Maar dan uiteindelik kom hierdie vrou ook by die Here Jesus. En sy raak aan die onderkant van sy kleed. Wat vir ons heel duidelik sê dat sy ook maar ingetrek moes gewees, ingetrokke, dalk hier op die grond rond beweeg het, skaam. Oor twee redes, oor haar fisiese toestand, sy siek. 12 jaar lank al ongemaklik, jy kan jouself indink. Standighede daardie tyd was baie anders as vandag. Maar die mense moes haar ook nie sien nie. Want sy was 'n vrou en sy was onrein as gevolg van haar siekte toestand. Hulle kon haar gestenig het. So sy moes tussen daardie mense letterlik dalk gekruip het. En dan kry sy die Here Jesus se bokkleed weet. Interessant broers, as ons hierdie vir 'n oomblik stil staan en dit gryp weer terug na die Ou Testament. In die Ou Testament lees ons waar Moses vir die volk die opdrag gegee het om aan hulle bokkleed voor en agter sulke klossies of tosseltjies vas te werk. Die rede daarvoor was om hulle te herinner aan die wet van God en dat hulle moes besef hulle moes altyd heilig wees voor God. Hulle moes anders wees. Sal daardie kledingstuk aantrek moes hulle wees, hulle weet hulle was deel van God se verbondsvolk. Hulle is eintlik as ware geklee met die wet, die heiligheid van God. Maar dat mettergaande 'n legende ontstaan, dat as die Messias sy verskyning sou maak, dat daar vanuit sy kleed, sou daar krag kom, geneesende krag. Hierdie gedagte is natuurlik baie sterk geleef, onder hierdie sterk messiaanse verwagting. As baie dinge aan die toekomstige Messias opgedig, wat natuurlik nie in die skrif te vind was nie, maar het mense getroos, vir mense hoop gegee aan hulle hopelose situasie, want ons weet, in die tyd van ballingskap, ook in die tyd waar die Romeine Jerusalem kom verower het in 64 voor Christus, was hierdie volk moedeloos en het baie van hierdie legendes weer herleef. So dat ook in hierdie vrou se gemoed herleef. Kan jy self dink, 12 jaar lank ons lees van die behandelings wat sy moes deurgaan. Dit was verskriklik in daardie tyd en niks het gehelp het dat situasie vererger. Ook daarmee kan baie van ons, van u ook, meegevoel het. U weet hoe dit is om deur dokters behandel te word en dit werk nie. Dit maak 'n mens moedeloos, dit maak jou so wanhoopig. Maar as hierdie berigte begin inkom van die Messias, dan kry hierdie vrou weer hoop. En sy glo. Hierdie geloof leef in haar dat hierdie is werklik die Messias en hy sal haar kan genees. En dis waarom die Here Jesus tot stilstand kom. Aan die een kant, hierdie Jairus wat moeite gehad het om eers by die Here Jesus te kom. Hy soek die Here Jesus se aandag eers vir homself, by sy situasie. En nou kom hierdie vrou, 'n onrein vrou, iemand wat heeltemal een kant toe geskuif is, iemand wat sy probleem nie so erg is nie, want het kom al oor jare, sy kan daarmee saamleef. Hier is 'n geval van lewe en dood, en nou staan die Here Jesus stil. En hy vra, wie het aan my geraak? En die disippels raak stil en vra, Here, hoe kan jy so iets vra? Hoe kan jy so iets pla? Hier is baie mense. Maar die Here Jesus sê ons weer eens, broers en susters, hy het geweet van hierdie vrou. Hy het haar omstandighede geken, nog lang voordat sy daaraan hom geraak het. Hy het geweet, sy is op pad. En as het hierdie vrou wat voor hom val en herken, Here, dit was ek. Ons lees, hy is op haar knie. Interessant, net soos Jairus. En nou verwag sy daar die ergste. Want sy het die Joodse wet oortree in die ergste vorm. Sy het die Messias eintlik geskenk, want sy het aan hom geraak. En sy was onrein. Maar dis nie die rede waarom Here Jesus haar oproep nie. Here Jesus wil het van haar baie duidelik maak dat haar geloof was wat haar gered het. En het is nie sy bokkleed nie. Die krag lê nie in sy kleed nie. Dit lê nie in 'n bygeloof nie. Maar het gaan oor haar geloof as hom, aan hom as Messias. As die Seun van God. Het gaan oor hom. Vir hierdie vrou was dit natuurlik 'n verlossende moment. 'N moment van verligting. Sy is nie net liggaamlik genees nie, sy is ook geestelik genees. Sy het werklik in ontmoeting gekom met die lewende God. 'N God wat ook met haar bemoeienis kom maak, terwyl die samelewing haar verdryf en verwerp. Aan die ander kant is hier 'n man wat haastig is. Dis dringend, Jairus. Kan jy self indink, die emosionele gespannendheid in hierdie man se gemoed. Ja, sekerlik in die woorde wat die Here van gesê het, jou geloof het jou gered, dalk vir Jairus 'n bietjie bemoediging gegee om 'n bietjie vertroos en gedink, joh, ja, ek glo, maar asseblief maak gou. En terwyl die Here Jesus nog met hierdie vrou besig is, terwyl hy nog met haar praat, kom hulle by Jairus en sê vir hom, los ons leermeester. Dis verby. Jou kind is oorlede. Te laat. Tyd het uitgeloop. Die dood het die wedloop, die reusies gewen. Daar kan niks meer gedoen word. Jairus, wat as hy dalk net vroeër die Here Jesus gaan haal het, voordat hierdie kom skaar is, hom so toegepak het? Wat as hierdie vrou dalk net 'n bietjie stadiger was, of hy 'n bietjie vinniger? Wat as die Here Jesus haar net eers gelos het en later teruggekom het na haar toe? Kan jy self indink al hierdie gedagtes wat deur ou Jairus moes gespoel het. Maar dit was te laat. Daardie gevoel van dis verby. Kan nie weer nie. Onherroepelik. En dan is dit juist die Markus evangelie. Wat so 'n mooi melding maak, as mens gaan kyk na die Griek, sê die Here Jesus het so met 'n halwe oor geluister. So mooi beskryf. Hy hoor wat hierdie ouens sê, maar hy steur hom nie daaraan nie. En met hierdie vrou klaar gepraat het, kyk hy na Jairus en hy sê vir hom, moenie ontsteld wees. En dis nogal 'n begrip, uitspraak wat die Here Jesus baie lief was om te maak. Want hy sien mense so ontsteltenis raak, hy sien hulle bekommernis. Net in 'n hoofstuk 2 hoofstukke voor die tyd, lees ons al die gebeurtenis waar die storm stil gemaak het. En dan sê hy ook vir sy disippels as hy al toe aangeloop kom, julle moet net rustig raak, moenie ontsteld wees nie. Johannes lees ons ook in die nag voordat hy uitgelewer is, sê hy ook vir sy disippels, moenie ontsteld wees nie, glo in my. En hy sê vir Jairus, Jairus, glo net, sy sal gered word. En dan gaan die Here Jesus saam met Jairus. En hy neem Drie disippels saam, Petrus, Johannes en Jakobus, saam met hom. Die ander los hy daar. Ja, mens kan net myself probeer inding wat deur Jairus se gemoed moes gegaan het. Ons weet uit sy agtergrond uit het hy by 'n sinagoge gewerk, hy was 'n sinagoge lid gewees, raadslid. In ander woorde, hy het baie nou kontak met die fariseers gehad, ons weet die fariseers het geglo aan 'n opstanding, lewe na die dood. Die skrifgeleerdes, die sadiseers daarteenoor het dit nie geglo nie. So as die Here Jesus vir hom sê, moenie ontstel, weet jy, glo net, hy sal gered word, want natuurlik die verwagting gewees, ja, eendag. Maar die krisis hier nou, kan die Here Jesus niks aan doen. En as die Here Jesus saam met Jairus en sy drie disippels daar by hulle huis kom, dan kom hy af op hierdie rou geleentheid. Hierdie rou klaar. En ons weet in die Bybelse tyd, vandag nog in sekere kulture by ons ook, is daar hierdie mense wat hulle hier om te kom huil, om te kom ween, om 'n atmosfeer te gee. En hoe belangrik jy ook al was, het ook bepaal hoe groot hierdie rou beklaging sou wees, want soveel meer mense kon jy hier. En omdat Jairus nou nog al 'n redelike gesiene man was, kan ons aanvaar daar was 'n hele groot groep van hulle gewees. Met ander woorde, die begrafnisproses het reeds begin. Dit bevestig die tyd, die uurglas het uitgeloop, dis verby. En dan is dit interessant as die Here Jesus vir hulle sê, bly stil. Ek heb dit nie aan die Grieks, moet eintlik daarvan afleiding maak, die Here Jesus al so 'n bietjie geïrriteerd geraak het met hulle, waaroor grens julle so, waaroor, sy slaap nie. Ek gaan lees met die ander evangelies, ek lees ook dat hulle het hom uitgelag. Wys dit weer eens, dit het hulle gegaan oor die vertoon. Hulle was nie werklik hartseer nie, want hulle gaan onmiddellik oor tot lag, hulle lag die Here Jesus uit. En dan neem die Here Jesus, soos die ander evangelies ook lees, neem hy sy drie disippels saam met hierdie dogtertjie se ouers in haar slaapkamer, of in die vertrek waar sy gelê het. En wat vra Jairus vir die Here Jesus, as hy hom die eerste keer sien? As hy daar voor sy voete neerval, hy sê, Jesus, asseblief, kom lê net die hande op my kind, sodat my kind kan genees, sodat my kind kan lewe. En vandag se dae is daar nog steeds mense wat aan hierdie soort van dinge glo en dink, gesal word, hande moet opgelê word, jy moet iewers heen reis om deur 'n bepaalde profeet voorgebid te word. Hier Jesus doen nie een van dit nie. Hy doen nie iets magies daar nie. Hy steek sy hand uit, vat die meisie se hand en sê, staan op, Talita kom, hy noem haar, hy spreek haar ook in haar moedertaal, Aramees, my kind staan op. Hierdie kragtige betekenis, hierdie lewenkragtige gee van sy woorde, en hierdie dogter staan op, tot almal se verbasing. Maar dan beveel die Here Jesus hulle om vir niemand iets daarvan te vertel, en die rede daarvoor is om hy het geweet, hulle verstaan nog nie. Hy het geweet dat as dit moes rigbaar word, dat hy oorval sou word. Dat mense op 'n einde en verre sou kom plaai. En dis nie waarvoor hy gekom het. Hy het gekom vir 'n veel groter saak as dit. En dan gee hy hulle opdrag om vir haar kos te gee, vreemd. Maar ook nie net eie soortig aan hierdie gebeurtenis nie. Juist om te wys dat hierdie kind wat hier opgestaan het, is nie net 'n spook nie. Hy is nie besig om met hulle koppe of gedagtes te smokkel met een of ander towerkuns of magiese gebeurtenis nie. Dis sy, sy kan eet. Ons weet ook na die Here Jesus se opstanding ook by die see van Tiberias by Galilea, dan eet hy saam met sy disippels na visvang. Bewys, nie net 'n spook nie. Is nie net 'n verbeeldingsvlug nie. En broers en susters, die vraag is, wat maak dit met ons vanmôre? Ons het ook baie keer in krisisse. Hierdie tyd van die jaar is maar baie keer 'n goeie tyd. Hierdie oorgang van seisoene. Dis warm, dis droog, dis stowwerig. Daar is soveel verwagtings en uitdagings by die werk en by die skool. Dis ook 'n tyd van die jaar wat baie mense moedeloos raak. Tyd van die jaar wat baie mense afsterf. Mense raak siek. Ja, dit is nie altyd 'n gemaklike tyd nie. So 'n teenstelling wat mense eintlik die gedagte wat geskep word met lente, vreugde en vrolik, is dit vir baie soms juis 'n tyd, 'n donker tyd. En weet jy broers en susters, die mens word soms so vastgevang in jou omstandighede, dat jy soms voel die Here het van jou vergeet. Baie keer is die mens die situasie so ver gevorderd, dat jy glo dis te laat, dat niks kan nou meer help. Waar mense soms op 'n punt kom en glo dat God hulle nie meer kan help, dat dit vir God te ver gevorder is. Dat my omstandighede te ver gevorder is. Broers en susters, hierdie gedeelte sê vir ons vanmôre, Here Jesus het juist kom wys, dat geen mens omstandighede is vir hom ooit te laat nie. En dat die Here Jesus ook betrokke is en kennis dra van ons aardse nood. Ons sien hoe die Here Jesus hier baie mense bygestaan en gehelp het met hulle aardse krisisse. Mense se krisisse het nooit by die Here Jesus verbygegaan. Maar broers en susters, hier is twee gedagtes wat ons nie moet laat verlore gaan. En die een kant is geloof, en die ander kant is die Here se woord. In hierdie jaar wat ons die 500-jarige herdenking vier van die reformatie, is hier een paar dinge ook wat ons hier raak sien. En die een kant daai sola fide, geloof alleen. Dit gaan oor die Here Jesus se bokkleed nie. Gaan oor die magiese krag nie. Ons weet later het dit 'n geweldige ding ontwikkel in die Romeinse kerk. Dit juist op die vooraan van so 'n tentoonstelling van hierdie relikwie, van al hierdie goedjies wat Martin Luther sy 95 stellings op die slotkerk van Wittenberg vasgespijker het. Want mense het van heinde en verre gekom om te kyk na al hierdie stukkies goedjies. Hier was 'n deel van hierdie Jesus se doringkroon en daar was 'n stuk van sy wiggie en hier was 'n stuk daar van sy kleed gewees. En daar was mense wat hierdie goed versamel het, dit wil maar mense status en eer en aansien gegee. En die kerk het duisende sulke goed gehad van heiliges en dinge uit die Bybelse tyd, van profete, Jesaja en Jeremia. Nee, die Here Jesus sê, dit gaan oor geloof. Geloof alleen. En ons weet, in geloof gaan oor kennis. So lees ons op 'n morse gedeelte, het Jairus en hierdie vrou wat siek was, die Here Jesus geken. En hulle kennis het hulle gebring tot vertroue. Soveel so dat die vrou geglo het, net by die Here Jesus kan uitkom, sal sy genees word. Ja, hier is het geloof, as die Here Jesus net by sy dogter kan kom, sal sy bly leef. Maar die Here Jesus kom en verby die hierdie twee persone, hulle kruispaaie, wys hy vir hulle daarop, dit gaan oor veel meer as net dit wat die oë hier kan sien. Gaan veel meer as hierdie aardse dinge. Hy is die Messias, die Seun van die lewende God, en hy het ewige lewe gebring. Gaan oor soveel meer. Dis waarom hy vir hulle sê, hulle moet stil bly. Dis eers aan die einde van sy bediening hier, wat hy kom wys dat hy die opstanding is. 'N ander soort opstanding is 'n opstanding in hierdie wêreld. Dit is ook al by geleentheid gesê het met ou Lazarus, was dit ook die geval, het hierdie dogtertjie en Lazarus maar weer opgestaan in die dood. Hy het hulle maar net weer laat voortgaan in hierdie lewe. Hierdie lewe wat hy sou bring, sou op 'n totaal ander vlak lê. Maar broers en susters, wat kry ons daar? Wat bring 'n mens op daardie punt, dat jy weer hoop kry binne jou moeilike omstandighede, is jou geloof. En geloof is om die Here te vertrou en op die Here se pad te stap, want ons dink baie keer, geloof is dat die Here moet maak soos ek wil. Want ek glo hom. Volgens 'n gedeelte al by hierdie geval het vir ons gewys. Die Here het nie gedoen wat hulle wil nie. Geloof het hulle gebring om te doen wat die Here wil. Om hom te vertrou, die pad te stap wat die Here hulle geneem het. En ons het vroeër in die begin van die kwartaal op daarna verwys. Dat die Here vat ons maar altyd op 'n ompad. Geloof is om die Here te vertrou. Broers en susters, dis soos om Adrian ook gesê, en ek het ook al 'n paar keer gesê, en ek herhaal het vanmôre weer, hy gesê dat 'n oom van hom gesê het, is dat die Here is nooit te laat. Ja, soms voel dit vir ons, hy is baie stadig, maar hy is nooit te laat, vir hy Iris was die Here baie stadig, maar terugskouend was die Here Jesus nooit te laat. En so is die Here Jesus ook in ons lewens nooit te laat. God dank dat die Here Jesus nie net nog 'n ortopeed is, of 'n kardioloog is, of 'n internis is, of een of ander wonderwerker of wonderdoener is nie. Want het gaan nie oor die wonderwerk en die wondergeneesings per se nie, maar het gaan oor Jesus Christus. En ons ontmoet hom deur sy woord. En dis waarom die woord, weer terug, na beginsel die reformatie, sola scriptura, die woord van God, moet centraal staan in ons lewe. Want op die Here se woord het hulle dit gewaag. En is hulle beloon. Het hulle veel meer ontvang as wat hulle ooit gedink het. As die Here Jesus sê vir daardie vrou, jou geloof het jou gered. Gaan dit nie net oor haar liggaamlike genesing, gaan oor haar geestelike genesing. Hy sê vir jou, Iris, bly nie glo. En jou kind sal gered word. Gaan dit ook nie net oor haar lewe hier en nou nie. Gaan oor die ewige lewe. Die Here Jesus sê, bly stil. En eers na sy opstand, dan verstaan die mense waaroor het gaan. En dan praat hulle daar oor, en het ons die voorreg gehad om vanmorgen ook daar oor te kon lees. Broers en sisters, dis nooit te laat nie. Ons hoef nooit op 'n punt te kom waar ons sê, dis verby nie. Mag ons nooit op 'n punt kom waar ons voel, ons kan die Here nie meer plan nie, want dis te laat. Die Here se genade is groot vir ons. Kom ons gaan leef elke dag, deur die geloof en vanuit die Here se woord. Sola fide, sola scriptura. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Almagtige God, O Heer, ons lewenspaaie kruis ook met baie ander. Baie kere, Heere, mag dit daar vir sommiges van ons voel, dat ons te stadig is om by U te kom, dat U van ons vergeet het. Soms voel dit vir ons of anders een krisis groter is, of anders om ons krisis eintlik voorrang moet geniet. Maar U is die almagtige, die alomteenwoordige, U is elke dag in elkeen van ons lewens betrokke. U ken elkeen van ons omstandighede. En ons gaan nooit by U verby nie. Al is ons daar onder in die lewe. Daar waar niemand ons sien nie. Daar waar niemand omgee nie. U weet, U sien raak, U gee om. Maar meer as dit, U bring ook uitkoms. U red ons ook. Dankie Heer, dat U nie net ons red en omsien na ons aardse noodie, maar in die besonder Heer, dat U vir ons die ewige lewe verwerf het, dat U vir ons elkeen daar die perspektief gebring het, en daar die hoop, dat ons ook mag leef met die wete, dat ongeacht die omstandighede, hoe swaar, hoe neerdrukkend, dit ook al mag wees, dit nie opweeg teen die heerlikheid wat op ons wag. Skenk aan ons die geloof, Heer, hou ons geloof in stand, dat ons nie sal geestelik moeg word en sal uitsak. En Vader, mag ons dit uitdra in woord en in daad. Seën en lei en versorg ons as 'n gemeente, as draers van die opstandingsliggaam. En Heer, mag U ons ook gebruik waar het U behaag, om ook te gaan vertroos en te gaan versterk en te gaan bemoedig met hierdie trooswoord. Jou geloof het jou gered. Die genade van die Here Jesus Christus. Vader, help ons om elke dag in onsself te sterf en dat ons sal opstaan in die geloof in U. Vader, dit bid ons. In die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang is gesang 500 en ons sing daar strofes 1, 2 en 3. Gesang 500, strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën en dan sing ons saam met gesang 2, 8, 6. Thank you. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.